halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o t toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha noofembarna waa 23 sanadka 2014. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu waa sahra ciidla nuur.
walaahi horta amniga waa sii xumaana had jirtanba waxaa waaye ma aha mid soo sugan amniga oo qaas ahaan meeshii oo wiirka laga dilay oo Ferguson Missouri, haddana waa sii xumaan doonaa, laakiinse dowladii aada bay isu diyaarin hayaan marka nabadgelyada, waxaana ogol yihiin ina oo mudaharaad oo nabad ah oo aan ahayn mid oo violence aan ahayn.
kaasi waxau ahaa Mukhtaar Xuseen Xaaji oo ku sugan gobolka Missouri ee dalka Maraykanka, halkaasi ay ka jiraan rabshado iyadoo laga warsugayo go'aan ka soo baxa guddi loo saaray dacwadda wiil madow ah oo dhowaan askari cad oo booliis ahi uu ku toogtay magaalada Ferguson. Waraysi ayaan idin kaga haynaa.
qodobada kalada idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a macluumaadka ku kaydsan kombyuutarada hay-adaha Maraykanka oo weerar istaba jooga lagu hayo,
duulaanka Al-Shabaab ee ka dhanka dalka Kenya, iyo asbaabaha keenay amaba fudeeyey inay fulaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese warkii caalamka.
booliiska gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in debley xubno ka ururka Al-Shabaab ay jidka u galeen bas deegaankaasi marayay, islamarkaasna ay dileen 28 qof oo aan muslimiin ahayn, kuwaasi oo lagala soo dhex baxay 6 qof oo baska saarnaa. maamulka ayaa sheegay in mintidiintu ay sabtidii shalay baska ka qabsadeen meel 50 kilomitir u jirta magaalada Mandheero u dhow xadka Soomaaliya Kenya. dalka Kenya ayaa waxa uu la kulmay weeraro hubaysan, weeraradaasoo lagu heedeeyo kooxda Al-Shabaab xiriirka la leh ururka Al-Qaacida ilaa markii ciidanka Kenya uu Soomaaliya galay sanadkii 2011.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan xaaladda dalka Siiriya iyo dowlad ku meel gaar ah oo xukunka lagaga tuuro madaxweyne Bashar al-Assad. Biden ayaa warbaahinta u sheegay sabtidii shalay in isaga iyo Erdogan ay yeesheen kulan qaatay muddo 4 saacadood ah subaxnimadii sabtidii, kaasi oo uu sheegay inay sidoo kale kaga wada hadleen difaaca ururka ISIS sidii looga hortegi lahaa ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siiriya. waxaa kale oo Mr. Biden intaasi ku daray in dowladda Maraykanku ay Turkiga ku caawin doonto arrimaha bini-aadaminimada ee si loola tacaalo in ka badan 1,000,000 qaxooti Siiriyaana oo ku qulqulaya xeryaha qaxootiga ee dalka Turkiga. ilaa haddana aqalka cad ee Maraykanku wuxuu ku baaqay inuu Turkiga siin doono $130 million oo dollar oo wax lagaga qabanayo arrimahaasi qaxootiga.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu jiro kala fogaansho weyn oo u dhexeeya dalka Iiraan iyo quwadaha dunida, iyadoo uu soo dhowaanayay xilligii loo ballansanaa in heshiis laga gaadho barnaamijka nukliyarka ee dalkaasi Iiraan. Kerry ayaa hadalkan sabtidii shalay ka sheegay magaalada Vienna ka hor kulan uu la yeelanayay wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier, kaasi oo sheegay in wadahadaladu ay gaadheen waxa uu ku sheegay saacaddii runta ahayd. Steinmeier ayaa sheegay in su-aasha weyni ay tahay in Iiraan ay diyaar u tahay inay soo afjarto cilmi baadhisteeda la xiriirta sidii ay ku heli lahayd hubka nukliyarki in kale. Kerry waxa uu sidoo kale maalintii labaad oo xiriir la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Jawaad Zariif si uu isugu dayo inuu isku soo dhoweeyo kala duwanaanshaha wadahadallada la xiriira.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee dalka Maraykanka waxaa weli ka taagan rabshado ka dhashay markii wiil dhallinyaro ah oo askari booliis ahay uu toogasho ku dilay kadibna dadka madowga Maraykanka ee gobolkaasi degani ay gadoodeen dilkaasi iyo qaabkii loo maamulay cadaalad ahaan. maxamed cabdi sandheere ayaa goor dhaweyta khadka telefoonka kula xidhiiray Mukhtaar Xuseen Xaaji oo madax u ah ururka Somali Community Association ee magaalada San Luis ee gobolka Missouri. waxaan ugu horreynta weydiiyey sida xaalku yahay maadaama oo loo dhagtaagayo go'aanka laga sugayo guddi loo xil saaray dacwadaasi.
jawaabihii kulay waxa la filnaa sida sidad aad sheegta way jumcihii marka welinaad wax oo aqbaar soo saaran ma jiraan laakiin warbixintu waxay sheegayaan anytime jumcihii ilaa iyo Monday intay u dhaxayso ay soo saari doonaan laakiin ma sheegin muddo kooban oo macnaa warbixinta soo saari doona laakiin waxay raadeen waa la shaacin doona warka
waan gartay cabsi badan baa jirta magaalada ciidan fara badan oo noocyo kala duwana oo f b i da ay ku jirto ayaa magaalada aada loo keenay marka bal jawiga magaalada suuidi uu yahay haddii aad sawir naga siist
niow horta ciidamo badan ayaa la keenay sidaad aada u sheegtay f b i da iyo international guide-ka marka ammaanka aada ayay usii hayaan qaas ahaan Ferguson Missouri City marka kolay dadkiina damaanta oo kacdoonka waxaas wadaana ma aha dad oo keli kasoo baxeen oo ka imaadeen St. Louis maxaa la yirahda Ferguson marka dadkan oo dad oo marka ka imaadeen gobolah kale iyo oo isku imaadeen oo inay oo rabaan oo xaqii oo marka waxaan leeyahay marka anaka waxaan u baahanahay justice marka waxaa niyo xaaladda aada u xuntahay marka xaaladda aada u xuntahay marka waxaa la yaa marka inaa oo haddii oo waxaan kasoo dhawaaqan inaa marka xaadalo isu bedelaan si kale
waan gartay haddiiba ay dhacdo in la yiraahdo askarigii dilka geystay dembi ma leh maxaa laga fili karaa magaalada iyo xaaladeeda amniga
walaahi horta amniga waa sii xumaana had dirtanba waxaa waaye ma aha mid waa disugaan amniga oo qaas ahaan meeshii oo wiilka laga dilay oo Ferguson Missouri haddana waa sii xumaan doonaa laakiinse dowladii aada bay isu diyaarin hayaan marka nabadgelyada waxaana ogol yihiin inaa oo mudaharaad oo nabad ah oo aan ahayn mid oo violence aan ahayn laakiin sidaan ka maqlayno hadallada oo xaafadax ogsoobay hayaan warlugeedka waxay leeyihin marka inaan anaka tallaabo aan qaadno waay haddii anaka cadaaladda si cadaaladda anaka aana laga siin xaggeena
waan gartay adigu waxaad ku nooshahay magaalada St. Louis gobolka Missouri deris baa tihiin magaalada Ferguson oo hal meelbad ku wada taallaan waxaad sheegtay in dadyow kale ay gobollo kale ka yimaadeen si ay uga qayb qaataan dibadbaxyada ka dhacaya magaaladaasi jawi noocee ayaad idinku dareemaysaan haddaad tihiin dadkii madoobaa ee deganaa magaalooyinkaasi deriska ee gobolka Missouri
walaahi horta aaway maanta wixii maanta ku socdo magaalada Ferguson ama St. Louis ba waa sida aad u sheegto magaalo oo isku dhowaaye oo county ka mid ah St. Louis marka horta cabsi weynaa jira hadda marka warbixin maclimiintu waxay sheegayaan haddii lacalal laga dhawaaqo hadalladan oo maana jawaabihii oo sidii oo la rabay aan noqonin oo dadkan sida ay u baahan yihiin haddaan noqonin waxa laga yaa inaa iskoolaadka mana shadan laga yeelo marka taas cabsiga darteeda marka horta waxay cabsi badana jiraan marka ma aha cabsigiina madow kaliis ma cadaana ma aha marka cabsigii waa guud waa general ahaan madow iyo cadaanba waa qabaan cabsi ma kale
waan gartay waxaad xustay in la xiraayo iskuullada maxaa laga yidhi arrintaas iskuullada iyo ganacsiyada iyo waxyaabaha kale
marka dadkan waxaa marka dowladdu waxaa ka baqaysaa wax kasta suurtagal inay yihiin meelo badan inaa weerari doonaan haddii oo jawaabihii sida ayaka u filinayaan aan noqonin marka kulay mana si taxadar ahaan marka macalimiinta marka waxay yiraahdeen inay oo macnaa iskoolkii maalinta jawaabta soo baxdo inaa la joojin doono iskoolkaas ilaa iyo marka amar dambe
waan gartay ganacsigana
ganacsigana kulay waxaa waaye haddii qaas ahaan waxaa cabsi laga qabaa maalintii oo thanksgivingka oo leh black friday-ga oo seelka badan jiro marka halka waqtigaas ay cabsi weyn laga qabaa laakiin had gartan wax kasta waa kala socdaan wax dhib la arkaa ma jiraan eerada St. Louis aan ka ahayn Ferguson marka hataa dadka ganacsiyaasha oo Ferguson degan ayay taageereen oo mudaharaadkan waxaan leeyahay waa taageerayna marka had kulay waxda dhib u geysta ma jiraan laakiin waxaa laga baqayaa jawaabihii hadday soo baxaan oo sida ayaka u rabin aan ahayn marka inaa oo bayliqo miskale weerar kale gooni inay qaadaan masa
kaasi wuxuu ahaa Mukhtaar Xuseen Xaaji oo ah gudoomiyaha ururka Somali Community Association magaalada St. Louis oo khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa weli ku hawlan baaritaano la xiriira sidii loo abaabulay weerar lagu qaaday gaari bas oo ku socday magaalada Mandheero ay ku dhinteen 28 qof. Ma aha markii ugu horreysay Al-Shabaab ay sheegtaan weerar khasaare badan dhaliyay oo kan oo kale ah kaasi oo ka dhaca dalka Kenya. Haddaba sidee ayay ugu suura gashaa in Al-Shabaab uu weerar kuwaasi la mid ah uu ka qaaday gudaha Kenya? Saare Cilda Nuur ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay Faisal Cabdirabble oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan dalka Maraykanka.
wallaahi horta ma hayno macluumaadka gaarka ah ee firdoonku ay soo saari doonaan exactly sidii loo abaabulay iyo qaybta al-shabaab ka tirsan ee waxaan samaysay. Hase ahaatee saaka waxaa la sheegayaa in al-shabaab ay qiratay in iyagu ay ka mas-uul ahaayeen ciidamo gaarana ay u tababareen arrintaas oo nafti horeyaala. Ha ahaatee sideedaba al-shabaab tan geeska Afrika ka dagaalanta oo xaruntooda Soomaaliya tahay waxay noo cad in ay command center ka muhiimku ama meesha looga taliyay ee saldhigu ay Soomaaliya gudaheeda tahay, laakiin isla markaana ay al-qaacidada adduunka ku xidhan yihiin. Al-shabaabna may qarin oo in muddo aba waxay tiri Kenya dalkana gaaraan u qabnaa maadaama dalka Soomaaliya si xad-dhaafa oo bilaa sharciya u soo farageliyeen. Marka in ay Kenya ku cadcad yihiin oo ay waxyaabo badan ka qabtaan baa noo cad.
Waan gartay waxaad soo hadal qaaday in Kenya ay aad ugu gacan kulul yihiin marka loo eego wadamada dariska la'a Soomaaliya. Wadamo badan bay ciidamo ka joogaan Soomaaliya. Maxaad u malaynaysaa Kenya inay si gaara ugu bartilmaameedsanayaan al-shabaab?
Waxa weeye Kenya waxay ugu marka hore Kenya sidii ay beryahooda Ethiopia si xad-dhaafa usoo geli jirtay dalka bay u aanaynayaan Kenya inay si xad-dhaafa usoo gashay oo ahaa soo galkii ay soo gashay Kismaayo iyagoo ciidamadii Raskamboni soo raacay. Runtiina Kenya iyo al-shabaab muddaba hadda arrintoodu way caddayd oo ah Kenyana waanu baabi'inaynaa al-shabaabna ilaa aad dhulka Soomaaliya ka baxaysaan waanu idinla dagaalamayna. Marka waxay ka yar waxay macnihii kala soocaan siday hadda u eg tahay ciidamadan igaad ama unisonta ka joogta Soomaaliya oo adduun oo dhan ka timid oy si jabhad ula dagaalamaan al-shabaab ama si ciidan marmar ay isugu hor yimaadaan iyo argagixisadan gaarka ah ay u qoondeeyeen in ay nolosha ku adkeeyaan dadka Kenya, dowladda Kenya iyo mushtarka Kenya. Marka waxaad moodaa istaraatiijiyad gaar ah inay Kenya u samaysteen oo ah in aanay Kenya degin.
Marba haddii sidaasi la isku og yahay oo al-shabaabna ay caddaysatay in ay Kenya ay nabadgelyadeeda iyo ganacsigeedaba dhibaato u geysanayso, Kenyana ay mas-uuliyiintoodu wacad ku mareen inay baabi'in doonaan jiritaanka ururka al-shabaab oo sababaha ugu weyn ee ay ciidanka Kenya u galeen Soomaaliyaba lagu sheegay inay ahayd inay la dagaalamaan ururka al-shabaab, maxaad u malaynaysaa dabacsanaanta amniga Kenya halkay ka imanayso marba haddii ay sidaa u ogyihiin cadowgoodu inuu iyaga farta kusoo fiiqayo?
Horta sahlay markii ay Kenya gashay waddanka Soomaaliya gaar ahaan qaybta Jubba iyo Kismaayo, idaacaddan aniguan ka sheegay in Kenya ay ku dacasi doonto dooqo ay ku rafatana ay gelayso haddii arrimaha Soomaaliyas ay usoo gasho dalkii soo galaana oo sida jaarka la ah Soomaaliya, arrintaa way gelaya. Kenya iyo Ethiopia way kala duwan yihiin. Haddaynu soo qaadano jaarka tiriye, Ethiopia waxa weye gacan adag baa lagu hayaa arrinta magangelyada iyo amniga, gacan aada iyo aada u adag oo haddii wax dhacaanna wax bini-aadmiga ka baxsan lagula kici karo. Sideedana Kenya sidan dalalkan ku xeeraysan oo Ethiopia gaar ahaan ah taariikh ciidamo adag oo la dagaalan cadow kaga imanaya dibad ama gudo may lahayn. Hadda waxaana ku cusub inkastoy wax casriya haystaan oo hubab casriya ku faani karaan, laakiin xeeladda iyo adkaysiga looga bartay dalal waxaan lasoo dagaalami jiray Kenya male. Marka waxay isugu darsamay saddex qaybood: kow, al-shabaab oo xeelad gaaro u samaysatay iyo mabda' gaaro u samaysatay sida Kenya nolosha ugu adkayn lahayd; laba, Kenya oon lahayn taariikh iyo xadaarad gaar ah oo lagula dagaalamo argagixisada iyo ciidamada waxa la yidhahdo insurgents ama cidda kugu waddankaaga ka kacda; iyo saddex, Kenya oo shuruuc leh, shuruucdaasoo inta badan xiraysa gacanta dowladda oo gowladdii wax alla waxay rabto ayna samayn karin.
Al-shabaab waxaa lagaga askaaday gudaha Soomaaliya, waxaa laga faramaroojiyey magaalooyin iyo degaamooyin badan oo ay gacanta ku hayn jireen. Dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuna waxay sheegeen in awooddii al-shabaab ay hoos u dhiciftay kadib markii hogaamiyahoodii la dilay weerar uu dalka Mareykanka ay ku qaadeen meel ka mid a Soomaaliya. Marka marba haddii al-shabaab la sheegay in awooddooda liicday, haddana ay weeraro sidan oo kale ah meelo ka baxsan Soomaaliya ka geysanayaan, maxaa lagu macnayn karaa?
Waxaa lagu macnayn karaa al-shabaab laba nafood bay leedahay haddii aad rabto, ama laba weji bay leedahay. Weji waxa weeye kii ay xoogga lahayd ay Muqdisho ku haysatay, marka ku haysatay, baydhabo iyo sadaran soomaaliya inteeda badan ku haysatay, kaas xoogag badan baa hadda la dagaalamay, heerkii ay taagnaydna may taagnayn. Jabhaduhu had iyo jeer nolosha labaad ay jeebka kala soo baxaan marka kaare iyo saldhigyadoodii la weeraro. Waxa weeye kaarkan ah in ay noloshii labaad ee jabhadda ahayd ay soo saaraan. Markii horeba ay ku najaxeen jabhadda, hadda al-shabaab nidaamkii jabhadda ayay u noqonaysaa. Soomaaliya meelaha waaweyn unbaa laga saaraye, carmiga lagama saarin. Miyiga 900+ haddii la xisaabi karo waa ku jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa Faysal Cabdiroble oo qoro ka faallooda arrimaha Afrika oo isagoo ku sugan gobolka California. Khadka telefoonka ugu warramay wariyaheena Zahra Ila Nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Ilaa bilowgii sanadkan, hay-adaha dowladda iyo shirkadaha ganacsiga ee Mareykanka waxay la kulmeen weeraro dhinaca internetka ah. Bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay waxaa la weeraray hay-adda saadaasha hawada iyo weliba waaxda isgaarsiinta ama boostada. Sidoo kale bishii Oktoobar waxaa la weeraray emailada iyo websaytka wasaaradda arrimaha dibadda, iyadoo mas-uuliyiinta wasaaraddu ay sheegeen inaanay wax dhibihi soo gaarin. Haddaba inta in leeg ayay dalka Mareykanka u nugul yihiin weerarada noocaasi ah? Su-aashaasi iyo kuwo kale Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu weydiiyey Cabdi Daahir Aaye oo tiknolojiyadda ku takhasusay kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas.
Horta cyber attack waxa la yidhaha ama weerarkan websaytada lagu soo qaaday waa common hadda, waayo maadaama internetkii uu batay, teknolojiyadii badatay, dagaalka laysku qaadaa hadda ee ugu weynee qofka bini'aadamka iyo qofka individualku qaadi kara wax weyn waa inuu ataago website. Mareykankuna wax weeyaan wuxuu leeyahay critical infrastructure waxa la yidhaaho, meelo aad ugu muhiima dhaqaalihiisa oo ay ka mid yihiin sida caafimaadka, biyaha, transportationka, telecommunicationka, waxaasoo idilay waxay ku wada shaqeeyaan internet. Marka qofka soo ataagaa wuxuu dhulka u dhigi karaa transportationkii ama diyaaradihii ama halkii laga hagayo ayuu soo dhigi karaa. Khatar bay u tahay marka wadanka Mareykanka iyo wadanada teknolojiyada casriga ku ah inay had iyo goor ka digtoonaadaan oo is-ilaashaan sidii loo ataagay, ilaan internetkiiba waxay ku wada shaqeynayaan. Waxaa tool la qaaday oo Mareykanka laga qaaday cabsida ugu weyn 170 dadka Mareykanka ku nool waxay sheegeen inay ka baqayaan weerar lagu soo qaado xagga internetka oo cyber attack ah. Weerar laga soo qaado dhulka iyo beriga iyo kama baqayaan, waxay ka baqayaan kombiyuutarada lagaga soo qaado.
Waan gartay Mareykanku ma aha dhibanaha keliya ee arrimaha magaranaysa weerarkan dhinaca internetka. Wadamadu way isweeraraan, macluumaad bay iska xadaan, waxbay iska qasaan, bal tusaalayaal kale kuwooda ugu cadcad ee noo sheegi karaysid dhibaato noocan oo la isu geystay?
Waa runta weeyaan oo dee wadanadu maadaama uu noqday internetkii wadan dagaalkii makadan Afrika ahaa, wadano badan oo isku cadaysan amba cool ah ayaa magaranaysa tijaabinaya inay istijaabiyaan oo isweeraraan. Waxaa la sheegayaa wadanada ugu badan ee amba wax weerara amba la weerara waxaa ka mid ah USA oo Mareykanka ah, China, Ruushka, Iran iyo Israel. Waa la socotaayo Iran dhowr sano ka hor, 2 sano ka hor waxaa la weeraray, waxaa virus loo geliyey systemkii nuclearkii samaysanayeen ayaa kombiyuutaradii virus loo gashay. Waxaana ka dambeeya la sheegayaa in Israel ka dambeysay. Waxaa jira Ruush sidoo kale weerar buu kusoo qaadaa Mareykanka, Chinese-ku kombaniyadiisu ama wadanka Chinese kleptigiisu weerar buu kusoo qaadaa Mareykanka. Waxaa kaloo jira dad badan oo individuals oo dad caadi ah oo iyagu ay ka tahay un magaranaysaa inay kombaniyada wax ka dhacaan oo dadka cilmiga high-ed mathematics-ki analytics-ki u yaqaana sida Ruushka iyo Ukraine iyo wadanadaas badanaaba ku takhasusa. Sharciguna ka jirin, dadka sharci qabanaya una jirin ayaa badanaaba weeraradan wax soo qaada.
Waan garta hadeenu u baydhno dhinaca iyo Soomaaliya, maalmo dhoweyd waxaa wareegayey fariimo dhinaca telefoonka ah oo isu direen qaar ka mid a madaxda Soomaalidu. Ma xaqiijin karno inay run tahay iyo inay been tahay midkoodna, laakiin intayn leeg baa Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya ay u nugul yihiin in xogtooda la faarfaaro, la baarbaardho?
Dabcan markaad madax tahay dowlad ama Soomaaliya ahaabo, meel kasta ahaa, meel kale ahaaba, muhiimadda waxa weeyaan in communication-kaaga ama sirtaada ama wadahadalkaaga ama xiriirka aad la yeelanayso official kale ama wasiir kale inuu ahaado secure oo ahaado mid aan magaranaysa la xadi karin. Waxaad moodaa Soomaaliya oo kale inay domain baa jira la yidhaha dhaad Soomaaliya. Wadanada casriga iyo wadan kastaaba wuxuu leeyahay domain buu leeyahay. Domainka gudihiisa ayaa waxaad ka samaysan kartaa maxaa la yidhaha subdomains si kala jirtaan halkaasad emailkaagii iyo communicationkaagii waxa ay ku soo garayn kartaa halkaasad waxaad sameyn kartaa wax la yiraahdo perimeter routers firewalls xiyaalad magaraysa ka ilaashaa inaan lagu soo hujumin banaanka laga soo hujumin securitygaaga ilaalinaysa laakiin marka aad isticmaalayso yahoo iyo hotmail iyo gmail ay ku noqdaan emailkaagu miniskii kale telecommunicationkaagu uu noqdo tagas iyo telefoon waxaad markaa halis u tahay in kambaniyada aad markaa ku hayo emailada ama telefoonadu inay sirtaadii gudbiyaan soomaaliyana kama duwano de inkastoo domain ay leedahay weli u malayn maayo in wax ka hirgalayn inay samaysatay sidii ay u xaqiijin lahayd ama u adkayn lahayd sirteedii communicationkeega.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Daahir Aaye oo tiknolojiyada ku takhasusay kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas oo u warramayay Maxamed Sandheere. Haatana huwa ciyaarihi waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saakiya Caalamka. Xubinteena Saakiya Caalamkana waxaan ku soo qaadi doonaa laacibka reer Argentine ee hadda u ciyaara kooxda Barcelona ee dalka Spain oo rekoord cusub oo gool dhalinta dhigay. Intaa ka horse waxaan tegi doonaa dalka Ingiriiska, halkaasoo habeenkii xalay ahaa uu ka dhacay kulan adag oo isugu hor yimaadeen kooxaha Manchester United iyo Arsenal. Waxaa khadka telefoonka ku jira wariyaha VOA gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo arrintaasi ila falanqeynaya. Maxamuud, marka hore kusoo dhawow.
Aad baad umaadsan tahay Maxamed.
Haddii aanu ku bilowno ciyaartii kululayd ee dhex martay kooxaha Arsenal iyo Manchester United, innagoo iman doonaa rekoordka cusub ee uu dhigay laacibka reer Argentine Lionel Messi.
Sandeerow, dabcan kulanka Manchester iyo Arsenal wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo taageerayaasha labada dhinac iyo kuwa kubadda cagta bay il gaara ku hayeen. Dabcan labadan kooxood marka soo ciyaarayaana waxay tahay ciyaar dadku ay xiiso badan u qabaan, walow waayihii dambe ay guuluhu hal dhinac u janjeereen. Ciyaartaasi Arsenal ayaa aad u gacan sarreysay oo kooxda Manchester fursado badan ayaa lagu sigay oo goolal lagaga dhalin karay, laakiin sida caadada ahayd ba Arsenal waayahan dambe si kastoo u banooni fiican tahaba in laga badiyahay wax dhib badan kuma noqoto kooxaha waaweyn marka la ciyaarayaan. Sidaasina waxa u suura gashay kooxda Manchester United in ay gool dhaliso oo goolkaasi weliba u ahaa mid otoreeta ay Arsenal iska dhalisay, isla markaasina haddana ay mid kale ugu dartay iyadoo weliba goolo kale oo fara badanna ka dhalin kartay. Laakiin gabagabadii ciyaarta Arsenal gool ayay dib kala timid oo ciyaaryahan juuro oo dhowr bilood dhaawac kaga maqnaa oo soo laabtay ayaa goolka u dhaliyay. Sidaa 2-1 ayaa Manchester ay ku badisay. Taageerayaasha kooxda Arsenal iyo weliba kuwa kale oo Manchester aadka uga soo horjeedana dabcan waxay u noqotay arrintaasi waxay ku noqotay qaadan waayo marnaba lama filaynin kulankan marka la fiiriyo ciyaartu siday u socotay in Arsenal laga badin karo, laakiin dad badan waxay dhaliilayaan macallinka kooxda oo isagu aad moodaba in maareyntii maamulka ciyaartu ay gacantiisa kasii baxayso in dhaweyd marar badanna qaata go'aano aan kooxdiisa wax faa'iida u lahayn. Waxaad moodaa Arsene Wenger uu hadda garan la'yahay siduu kaga badin lahaa kooxaha waaweyn. Madaxiisana hadda waa loo yeeraya, waxaa la leeyahay taageerayaashu waxay hadda wateen boor ay ku qoran tahay Arsene Wenger, waad mahadsan tahayna dhaaf.
Waan gartay. Haddeen u gudubno dhinaca kale ee dalka Spain iyo kooxda Barcelona, laacibkeeda Lionel Messi oo rekoord cusub oo gool dhalinta ah sameeyey, bal haddaad sawir naga siisid taariikhdii gool dhalinta iyo meesha uu hadda Messi marayo.
Sandeero, in dhaweydba ninkan la yidhaahdo Lionel Messi waxa uu kulaalayay rekoordkan inuu jebiyo gool dhalinta oo dhowrkii kulan lasoo dhaafay waxaa laislahaa uu dhaafi doonaa, waayo ninkani kulan mada qaar wuxuu dhalin karaa 4-3 gool. Marka gool dhalinta waxaa haystay nin la yidhaahdo Telmo Zara oo isagu 251 gool lahaa. Waxa una ciyaaray markii uu gool dhalinta ay sameynayay 277 kulan. Ciyaaryahankaasi wuxuu ciyaari jiray naadiga Athletic Bilbao. Hugo Sanchez ayaa isaguna kaa ku dhawaa oo mar hore uu soo dhaafay Lionel Messi oo isaguna 234 gool hore u lahaa isna. Marka Lionel Messi hadda asaga ayaa noqonaya ninka koowaad ee isagu gool dhalinta leh, waxa uuna haatan leeyahay 253 gool. Kulan habeenkii xalay ahay la ciyaarayeen kooxda Sevilla ayuu 3 gool ka dhaliyay. Markay gool ka dhaliyay kadibna waxaa dareemaysay in taageerayaasha iyo ciyaartoyduba ayaad u daneynayeen in rekoorka uu Messi yeesho, isla markaasina kor bay u bilayeen oad garanaysaayo kor hawada saraa loo tuurtuurayay farxad daraadeed. Marka Lionel Messi waa nin daayar oo hadda dhowr iyo labaatan sano ayuu jiraa, 27 meelahaas, marka ilaa 5 sano oo kale wuu is ciyaari karaa. Marka meesha uu gaarsiiyo rekoorkan ciddii jabin lahayd, waxaan umalaynayaa inay muddo fara badan ku qaadan doonto. Laakiin guud ahaan ciyaaryahankani gooldhalinta ka sokow waa nin mucjiza, waanay marnaba dhib ku ahayn inuu wax la yaab leh markuu ciyaarta kubadda cagta ciyaaray uu garoomada ka dhigo.
Aad baad umahadsantahay maxamuud. Intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabayneynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaki Caalamka, intaynu mar kale kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, intaasina ciyaarihii ayaa inoogu dhammaaday. Maxamed Cabdi, haatana maxaad inoo haysaa dhinacii heesa?
Waxaa noo soo qabanayaa hees macaan oo qaado Allaw naxariistay fanaankii Cabdiqaadir Sanka.
aad iyo aad buu ugu ragoodeelaha naxariistay Cabdiqaadir Sanka heestaasi. Waxaana ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo waa Sahre Ciidanuur iyo Maxamed Cabdi Sandheer oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.